līdz šim apgaismojums kā tāds bija dūmas bilanses. Tas arī ir nu, pretlīkumīgi, teiksim, tā kā mēs apgaismojam mums piederošu teritoriju. Respektīvi, mums to bija jāatslēdz. Un tagad mēs piedāvājam citu risinājumu, kā var uzlabot šo situāciju.
Izveidojušo situāciju, ka jau pāris gadus Rēzeknes pilsētas daudz dzīvokļu namu pagalmi ir tumši un par to apgaismošanu jārūpēs pašiem iedzīvotājiem, skaidro Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs. Tieši šogad pagalmu apgaismošanai, līdztekus bērnu laukumu izveidē un piebraucamo ceļu sakārtošanai, daudz dzīvokļu namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem bija iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Tomēr interese par to nav bijusi.
Jo tie stabi, kuri bija pagalmos, viņi jau no padomju laikiem tur stāv. Kāda stāvokļa viņi ir, nu, jūs varat saprast. Ja? Respektīvi, tur jātiesa visu pajām, jo infrastruktūra ir ļoti novecojuša. Bet, nu. Diemžēl, pagaidām neviena pieteikuma nebija. Es ceru, ka nākam gadu būs.
Iedomājieties, tagad nekur atbīvošu salē. Jā, viņa ļoti skaistas gaismas, viss ļoti skaisti. Ienāciet blakus pagalmā, kur agrāk bija savā laikā stabi, apgaismojums, kur cilvēks varēja nu kā pataisno aiziet, viņš, es tā domāju, ka jūtās drošāk.
Latgales namu apsaimniekotāja valdes priekšsēdētājs Ilmārs Ostrovskis, kura uzņēmuma pāraudzībā šobrīd ir 44 pilsētas nami, šo situāciju, kad par apgaismojumu daudz dzīvokļu namu pagalmos jārūpēs pašiem iedzīvotājiem, vērtē kā absurdu, jo tādajādi ir noņemts apgaismojums arī sabiedriskām vietām.
Tie paši skvēri, labi, kaut viņš tas skvērs pieder, ja, kā Ziemeļu rajona, tur kosmonautu 5, kosmonautu 3, ja, tur ir skvērs. Agrāk tur bija apgaismo, cilvēki varēs ar to skvēru iziet. Tagad tur gaismas vairāk nav. Katram vai nu jāņem, kā saka, lukturītiem.
Lai arī viens no pilsētas namu apsaimniekotāju pārstāvjiem atzīst, ka pašvaldības piedāvātais 50% līdzfinansējums ir laba un vajadzīga lieta pagalmu labiekārtošanā, tomēr pilsētas daudz dzīvokļu namiem ir arī citas daudz aktuālākas lietas risināmas, un iedzīvotāji nav arī ieinteresēti maksāt par elektroenerģiju, ko apgaismojot pagalmus patērēs ne tikai konkrētās mājas iedzīvotāji.
Par elektroenerģiju ir jāmaksā. Piemēram, mēs arī pie mājām liekam ar kustības sensoriem, lai noekonomētu to naudu. Cilvēks pienāk pie kapitāls, viņam iedegās. Viņš var iet, viss kārtībā, ja? Bet atvainojiet, ja piemēram, līdz tajai mājai jātiek, 1,200 m, un grib uz iedzīvotāju rēķina, kā saka, lai viņi maksā par to, lai jebkurš pilsētas iedzīvotājs, ne jau tās mājas iedzīvotājs, no tajā skaitā arī mājas iedzīvotājs, ja? Varētu tikt pie savas mājas, viņam jāmaksā no savas kabatas. Nu, tas ir kaut kāds absurds, es uzskatu. Ir vairākas kopsapulces bijušas, ja? Iedzīvotāji nav gatavi. Viņi pie savas mājas ir gatavi, pie savas mājas apgaismot, ja, un maksāt par to elektroenerģiju, ja? Bet līdz apgaismojums līdz centrālai ielai, viņi nav gatavi to darīt. Jo, piemēram, ir mājām, kuram jādomā, kā noekonomēt siltumenerģiju, lai mazāk maksātu, ja, ir svarīgākās problēmas, ja, kuras būtu, kurās māja ir ieinteresēta.
Pilsētas domes pārstāvis Aleksejs Stecs kopumā iedzīvotāju aktivitāti līdzfinansējuma apgūšanā vērtē kā aizvien pieaugošu.
Kopumā mūsu budžeta bija rezervēta summa 160 000 eiro, un tas viss bija sadalīts pa prioritātēm. Finansējums tika piešķirts vai nu bērnu rotļu laukumiem, vai nu pagalmu teritorijām, vai nu energaudītiem un tehniskiem projektiem, vai nu apgaismojums, pagalmu apgaismojums. Bija divi pāri pieteikumi, no kuriem 15 bija tieši bērnu rotļu laukumu izveide pilsētas teritorijā.
Un tā kā šobrīd ar pašvaldības atbalstu Rēzeknes daudz dzīvokļu namu pagalmos pārsvarā tiek izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi, iespējams tieši tādēļ, ka tam pieejams 95% līdzfinansējums, nākamgad doma izskata iespēju kā prioritāti līdzfinansējumu saņemšanai uzstādīt daudz dzīvokļu namu piebraucamo ceļu un servitūtu ceļu renovāciju. Renāta Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.